Hei, dette er den diakritiske podden. Du hører på Radio Rakel, og jeg heter Tove Stenersen. Så jeg må innrømme at jeg har vært litt bekymret over at skårene på IQ-tester har gått nedover. Men etter å ha pratet med Ole Røgberg er jeg egentlig ganske beroliget. Ole Røgberg jobber på Frisch-senteret, og sammen med Bernt Bratsberg publiserte han i 2018 en artikkel som heter Flynn Effect and its Reversal are Both Environmentally Caused. Nå gir jeg ordet til Ole Røgberg.
Det psykologer oppdaget for ganske lenge siden er at hvis du gir en test som innebærer at du skal løse noen enkle eller kompliserte matematiske oppgaver, eller hvis du skal forklare hva fremmedord betyr, eller du skal så raskt som mulig prøve å finne sånne ord som gjemt i et virvar av bokstaver, så er det slik at de som gjør det bra på en sånn prøve, de vil ofte i snitt gjøre det bedre også på de andre prøvene. Selv om dette her tilsynelatende ganske forskjellige egenskaper, det ikke noen grunn sånn i utgangspunktet til at det å være flink med tall skulle være et tegn på at du også flink med ord. Og da fikk de etter hvert en hypotese om at det ligger en sånn generell intelligens under alle disse andre, under disse forskjellige testene, en eller annen motor, om du vil, som nyttig å bruke på mange forskjellige felter når vi tenker. Og at det var det som var grunnen til at de ulike testresultatene hang sammen. Og den underliggende evnen, den har man da begynt å kalle for IQ. Og noen ganger så snakker man også om en G-faktor, som er da den generelle intelligensfaktoren som ser ut til å ligge bak mange forskjellige evner, mentale evner som vi kan måle.
Jeg kan ikke helt forstå forskjellen på G-faktor og IQ. Det virker veldig likt for meg.
Ja, det du kan si at G-faktor er bare, det hypotesen om at det en generell evne eller faktor som ligger bak det at du gjør det bra i forskjellige ting. Mens IQ, det det skåret som du får på en bestemt test som prøver å måle forskjeller i denne evnen mellom folk. Så nå ikke jeg en psykolog, så jeg skal være litt forsiktig med å være for bastant her, men sånn som jeg forstår det, så er G-faktor på en måte en hypotese om hvorfor disse ulike tingene henger sammen, mens IQ er det tallet du får når du ferdig med å ta en IQ-test, som forsøker å måle forskjeller i denne faktoren mellom folk.
Ja, så IQ gir seg ikke egentlig ut for å være et mål på intelligens. Det rett og slett mål på hvor god du til å ta akkurat den testen.
Ja, og den testen et forsøk på å avdekke forskjeller i denne G-faktoren mellom mennesker. Så vi kan si at vi kan ikke, det liksom et eller annet, det vi kaller ofte en latent faktor, det vil si at den ikke målbar i seg selv, men vi måler den gjennom den virkningen den har på de svarene vi gir, og så prøver vi å liksom si noe om den faktoren på bakgrunn av de testresultatene. Så den, jeg vet ikke om det ble noe klarere, men det i hvert fall sånn som jeg prøver å tenke på det, at det ene en hypotese om et eller annet som ligger inni oss på en eller annen måte, og det andre det måleinstrumentet som vi har utviklet for å forsøke å fange opp forskjeller i den faktoren.
Jo, det ble mye klarere. Men det likevel forskjell at noen av mennesker faktisk veldig flinke med språk og ikke noe særlig flinke med tall, for eksempel.
Det helt riktig. Så du vil alltid finne, og det jo gjennomgående i alle studier av ting som har med mennesker å gjøre, at det er veldig, veldig sjeldent om noen gang at du finner helt entydige, klare mønstre som det ikke avvik fra. Du vil alltid finne noen som gjør noe helt uventet, eller som ikke passer inn i skjemaet. Så når jeg sier at det de som gjør det bra på mattprøver, for eksempel, i snitt gjør det bedre, så vil det selvfølgelig være noen som er helt unikt flinke i matte, mens de knapt nok klarer å skrive en sammenhengende tekst. Det vil du sikkert klare å finne.
Gjennomsnittet på IQ blir alltid satt til 100, ikke sant?
Det stemmer.
IQ på 100 er definert slik at alle i en lik gruppe da, tar den testen?
Ja, du kan si grunnen til at man gjør det sånn, er at det er en, vi snakket om at den der G-faktoren er en sånn latent, umålelig faktor, den har ikke noen sånn klar skala i utgangspunktet. Så når vi måler høyde for eksempel, så er centimeter et veldig normalt, sånn naturlig mål som du kan måle det på. Men når du da har utviklet en IQ-test, så har du jo egentlig bare laget en test hvor folk kan få ulike antall svar korrekt. Det er det du har utviklet. Og så må man da si noe om, definere en slags skala, og da har de bare sagt at de definerer IQ-skalaen, de normerer testen, sier man. Så du sier at du normerer testen, da finner du en måte å score spørsmålene på som gjør at gjennomsnittet ligger på 100, og det man kaller standardavviket, som sier noe om hvor mye forskjeller det er mellom folk, det er på 15. Og det vil si at cirka 95% av alle skal ligge mellom 70 og 130 på den testen. Og den testen vil da ofte bli brukt i en lang rekke år før man renormerer den, altså før man lager en ny skåringsnorm. Og i den perioden frem til neste gang testen blir renormert, da kan gjennomsnittet endre seg over tid. Da kan det være sånn at fødselskull som bruker den testen får et annet score enn 100 i snitt.
Og dette gjelder en gruppe som ligner på hverandre. For eksempel hvis du gjør en test på, la oss si, analfabetbønder i et fattig land, da må det være en helt annen type test enn hvis du gjør det i Oslo.
Da er vi over på spørsmål som jeg ikke har så mye kjennskap til, men det å forsøke å utvikle, altså alle disse testene vil jo stille spørsmål om ting som forutsetter visse ferdigheter eller en viss kunnskap om et eller annet. Hvis du har en test som har med matte å gjøre, så må du ha lært aritmetikk, du må vite hva pluss og minus betyr og disse tingene her. Så noe sånn kulturell kunnskap ligger jo i bunnen der, men det jeg har jobbet mest med er da dataene fra det norske forsvaret, og det er en prøve som ble utviklet på begynnelsen av 1950-tallet, og hvor de spørsmålene som ble gitt har vært uendret i det store og hele siden den gangen. Så de som kommer på sesjonen i dag og tar denne testen, de blir spurt om de samme mattespørsmålene, de blir spurt om de samme fremmedordene, og de står overfor de samme skal si, logiske gåtene som det rekrutter gjorde på 50-tallet.
Ok, så det snakker vi litt mer om etterpå. Kan du først fortelle hva Flynn-effekten er?
Ja, så Flynn-effekten er, den er kalt opp etter en forsker fra New Zealand, som jeg tror opprinnelig var statsviter og noen ganger kaller seg filosof. Men det han oppdaget var at i perioder mellom disse renormeringene av testene, så var det en gradvis glidning i de gjennomsnittene man målte. Og det norske datamaterialet fra Forsvaret var et av de sentrale datasettene som kunne dokumentere dette. Så det vil si at hvis du ser på 18-åringer som da kommer inn og tar denne testen år etter år etter år, så man at 18-åringer som tok testen på 60-tallet, 70-tallet gjorde det bedre på testen enn det tidligere fødselskull hadde gjort. Så det var folk ble stadig flinkere og flinkere til å svare på disse spørsmålene som var i evnetesten. Og det betyr jo da, i og med at IQ er definert som det man måler med disse testene, så betyr jo det at den målte IQ-en da faktisk økte over tid i befolkningen. Og det er det Flynn-effekten er. Det er slike gradvis, altså når du tester en stor gruppe med mennesker fra ulike fødselskull ved samme alder på samme test, så vil det være slik at de ulike fødselskullene allikevel får ulike svar. I snitt får ulike skår.
Men du mener ikke egentlig at folk har blitt teitere? Det er skåret som har forandret seg?
Ja, det er det vi kan måle. Vi kan jo måle at denne testen så fikk, altså så de første som tok testen, det var da født på rundt på 30-tallet. Og så ser vi, så er det en del data som mangler, som ikke er mulig å få tak i, i hvert fall per i dag, som finnes visstnok på papir, men som ikke er digitalisert. Så de dataene vi har, de begynner med de som ble født rundt 1950. Og hvis vi ser på de som ble født i 1950, så ser vi at man gjorde det stadig bedre på denne testen frem til de som ble født rundt 1975. Og så snur det og går nedover. Men det kan bety forskjellige ting. Det kan bety at det er noe ved måten man har, ting man har lært på skolen og så videre, som gjør at disse, at forskjellene fra et fødselskull til et annet reflekterer, skal vi si, forskjeller i øvelse på, i skolevesenet. Men det kan også være slik at det reflekterer en endring over tid i den faktiske underliggende G-faktoren eller IQ-en. Og det er en ting som er, så vidt jeg kan forstå, fortsatt litt uavklart, hvor folk er uenige, men hvor det er noen som er veldig bekymret for det de kaller dysgenetikk, hvor de er redde for at befolkningen i Vesten blir får stadig dårligere forutsetninger for å prestere intellektuelt, fordi at de som har lave skår får flere barn enn andre. Noe som vi for så vidt har sett ikke er tilfellet i Norge, men det er et annet sak.
Så jeg er også kjempebekymret, synes det er veldig alvorlig. Jeg synes det er mye mer alvorlig dersom hele befolkningen blir litt teitere enn dersom de tre Einsteinene som vi har liksom blir dummere eller ikke finnes. Altså hvis alle rengjøringsbetjentene blir litt dummere, da vil vi jo få mer smitt. For eksempel nå i koronatider?
Det kan jo være, men det kommer jo også an på hva disse IQ-skårene kan forutsi. Altså hva er det de henger sammen med? Det er jo også sånn at vi nevner dette her med om vi på en måte mister disse Einsteinene i halen, altså i ytterpunktene av IQ-fordelingen. Og det vi har sett i de norske dataene som vi har sett på, der har vi ikke en sånn veldig finmasket mål, fordi at du får en karakter mellom 1 og 9 på denne sesjonstesten, hvor 5 skal være snittet. Og andelen av fødselskullene som har fått 9, den har på en måte svingt opp og ned, sånn som du ville forvente. Når hele fødselskullet har gått opp, så er det flere som havner i toppen, og færre som havner i bunnen. Og når fødselskullene etter hvert sank i sine skår, så var det færre i toppen og flere i bunnen. Så det flytter seg litt sånn i det store hele. Og så er spørsmålet, hva betyr dette her? Og er det det at folk faktisk har dårligere evner, og dermed har høyere risiko for å gjøre dårlige valg, eller ta dumme beslutninger? Eller er det det at det er noe annet som på en måte gjenspeiler seg i denne utviklingen, og det er et litt åpent spørsmål.
Personlighet er jo ikke det samme som intelligens, og det å ta dumme beslutninger, det er en som heter Keith Stanovich, han som mener at det å fatte rasjonelle beslutninger uten slagside er helt uavhengig av IQ. For eksempel at smartfolk oftere tror at vinnerrekka vil brytes, sånn at de slutter gamblingen, og at IQ på 148, det er jo kjempehøyt da. Og det gir dobbelt risiko for å makse ut kreditkort og kjempehøy, veldig dyr gjeld.
Ja, jeg kjenner ikke til hans forskning, men det vi ser i det vi har publisert på med de norske dataene, så har vi sett på dødelighet. Du kan si det er jo noe som er også en slags indikator på gode og dårlige valg. Og når vi ser på de som er født fra 1950 og fremover, så ser vi at jeg tror det var et studie hvor vi måtte starte i 1960, tror jeg, fordi vi trengte å ha tilgang til familiene, det er jeg ikke helt sikker på. Men uansett, det vi så i de norske dataene der, er at hvis du ser på folk når de er rundt 40, så er det omtrent 1% av de som har det høyeste skåret som har dødd, mens det er mellom 4 og 5 av de som fikk det laveste skåret som mellom 4 og 5% som har dødd ved alder 40. Og den forskjellen ser du, den er gradvis gjennom hele IQ-spektret, eller evneskårspektret da, som vi har tilgang til. Og det vi også da gjorde i den undersøkelsen for å se om det, altså det kunne skyldes familiebakgrunn og hva man har lært hjemmefra, men vi fant omtrent de samme forskjellene mellom, i dødelighet når vi sammenlignet søsken i samme familie. Så hvis den ene broren som hadde vært på sesjon og fått høyere skår, så hadde den broren lavere dødsrisiko enn sin bror. Det er ikke noe tegn der til at dette snur, eller at de som ligger i toppkategorien begynner å dø oftere igjen fordi de gjør dårligere valg. Og vi så også denne effekten, denne forskjellen, både når det gjaldt dødsfall som skjer i 20-årene, og i 20-årene, vi hadde ikke dødsårsakene, men vi så jo hvor gamle de var når de døde, og når du dør i 20-årene, så er det typisk litt sånn voldsomme dødsfall. Det kan være overdoser, det kan være kjøre seg ihjel, ulykker. Mens vi også kunne se, vi gjorde oss en analyse hvor vi sa, ok, hva med de som har overlevd til de blir 40? Kan vi følge de videre? Og også der så vi da en ganske klar forskjell mellom IQ-gruppene, men der er du over i dødsfall som har å gjøre med kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Så en tolkning, det er jo mange måter å forklare dette mønstret på, men en av dem er at det å ha høyere evneskår er noe som gjør at du kanskje tar noen mindre risikable valg og kanskje lever på en mer forsiktig måte. Det finnes også andre hypoteser, men hvor mye skal gå inn i det, det er litt opp til deg. Og data på kvinner har vi jo dessverre ikke i noe særlig grad på, for dette her er jo sesjonsdata, og det er bare menn som har vært kalt inn til sesjon frem til ny tid. Og i ny tid så er det jo blitt en ny ordning hvor ungdom først må gå på internett og svare på noen spørsmål og si hvor interessert de er å komme i forsvaret, og så er det bare en mindre gruppe som blir kalt inn til sesjon og får disse evneskårtestene. Så denne typen, sånn skal jeg si, befolkningsdekkende data med evneskår for hele nasjonens menn, det har vi ikke for folk som er født etter 1990.
Det er litt dumt, egentlig.
Ja, det, som forsker så synes jo jeg også det. Det vi kan si noe om, som vi holder på med, det er ikke da ferdig forskning, men vi har jobbet en del med, altså jeg nevnte jo det at det er en del bekymring, eller har vært en del bekymring i deler av forskermiljøet, og egentlig langt tilbake, om at vi har, at vi på en måte skal si avler frem en menneskebefolkning som får stadig svakere IQ og intellektuelle evner. Og dette er en bekymring som også har hatt en ganske grumsete fortid med eugenikk og greier. Men det er en del IQ-forskere som ser på dette som et reelt problem som kan inntre. Og vi har derfor sett litt på hva vi kan si om det med norske data, og utifra de norske dataene så ser det ut til at de som har høyere evneskår, de får i større grad barn enn de som får de laveste skårene. Og også der er det en slags gradert utvikling over IQ-gruppene som vi kan se, som er veldig slående allerede i bare se på andelen i de forskjellige gruppene ved forskjellige aldre. Og det er jo noe som er en slags pekepinn på at i hvert fall den typen sosial interaksjon er det ikke. De er ikke helt uten evne til å interagere med andre mennesker, for da ville det vært ganske krevende å havne i et langvarig forhold og få barn. Så helt skakkskjørte er nok ikke disse smartingene.
Men det er i hvert fall ganske arvelig da, hvordan du gjør det på en sånn IQ-score.
Det er det, og vi ser jo også det at søsken, hvis du tar to søsken, så vil de ha mye likere score i snitt enn hvis du bare tok to tilfeldige personer fra befolkningen. Så det er en betydelig arvelig komponent til IQ-en. Jeg kan jo kanskje nevne hva det studiet som du nevnte innledningsvis, hva det egentlig viser. Vi har jo nevnt det at denne gradvise endringen i gjennomsnittsscore, Den har vært kjent siden 80-tallet. Den kalles Flynn-effekten, og det har vært mye spekulasjon rundt hva den skyldes. Så mange IQ-forskere trodde nok at IQ-en var på vei nedover, fordi at de tenkte at at IQ var noe som gjorde at du ble mer forsiktig, at du brukte prevensjon, og at du ventet med å få barn til du hadde nok penger osv. Og at de med høye score dermed skulle på en måte få mindre barn fordi de var mer forsiktige, og så skulle
Færre barn. Barn er
færre barn,
like
unnskyld,
store
færre
som
barn, ja, færre barn fordi de var mer forsiktige, og at det var da at vi skulle på en måte få en utvikling i retning av at folk fikk dårligere og dårligere score. Så når resultatene kom og viste at utviklingen var positiv, så var det en stor overraskelse, og det har vært mye diskusjon om hva denne oppgangen skyldes. Om det er ernæring, eller om det er bedre skolegang, om det er ja, det er mange, mange hypoteser. Også når det begynte å snu, når det ble først opplyst om det i en artikkel fra Norge som kom i 2004 eller der omkring, som sa at nå er det flatet ut i Norge. Og etter hvert så kom det da rapporter om at det hadde begynt å falle i enkelte land, og da var det en del som sa ja, nå er det denne underliggende, det har vært en sånn underliggende forverring av, skal si, genmaterialet i menneskeheten. Men det har vært dekket til at vi har liksom pøst på med mer utdanning og bedre ernæring og disse andre tingene som har liksom løftet opp prestasjonene, men det hele tiden så har det blitt dårligere og dårligere grunnlag i bunnen, og det er det vi nå ser. Så det var en bekymring som enkelte hadde. Det vi gjorde da, var å si at vi har et så stort datamateriale i Norge at vi kan undersøke om denne gradvise forbedringen og gradvise forverringen også er noe vi kan se når vi bare sammenligner søsken som har samme mor og far. Hvis du har samme mor og far, så er det jo ikke det at den ene broren har dårligere genetiske anlegg i snitt. Da vil den førstefødte og den andrefødte, de vil i snitt få akkurat de samme genene fra foreldrene sine. Det er ikke noe systematikk i at førstefødte eller andrefødte skal få bedre eller et annet type genmateriale enn den andre. Så vi lagde da to tidsserier. En hvor vi bare ser på utviklingen for førstefødte, hvor vi tar den førstefødte sønnen, alle førstefødte sønner, fra 1950 til 1990, og så, da får vi da den utviklingen som er når du sammenligner familier. For da er det sånn at hver familie har ett barn som de på en måte legger inn i denne trenden. Og så tok vi alle familier hvor de to førstefødte var barn. Nei, var gutter, unnskyld. Hvor de to førstefødte var gutter. Og så vi i hvilken grad vi klarte å finne en sånn tilsvarende utvikling over tid. Som var slik at hvis den ene broren er født i 1975 og den andre broren er født i 1977, hvordan er da IQ-forskjellen deres i snitt? Er den annerledes enn om begge brødrene hadde vært født 5 år tidligere? At det er liksom avhengig av liksom nøyaktig i hvilken periode, hvor på denne kurven som går opp og ned, disse to brødrene har blitt født. Og da fant vi akkurat den samme kurven. Så det betyr at det som driver denne utviklingen, det må være en eller annen miljøfaktor som også varierer innad i familier, som også gjør at den ene at hvis når IQ-ene, når scorene var på vei oppover, så var det sånn at den yngre broren gjorde det litt bedre enn du ellers ville forventet. Og når scorene var på vei nedover, så var det sånn at den yngre broren gjorde det litt dårligere enn du ellers ville forventet. Og den oppgangen og nedgangen, den var da helt lik den vi så når vi sammenlignet bare de førstefødte, og dermed bare så på forskjeller mellom familier. Så det må være miljøforskjeller, i hvert fall i det norske materialet som vi har sett på.
Dere skriver masse om søskenflokk, hvilken plass det er i søskenflokken. Så det er sånn at de som er født først, gjør det litt bedre på IQ-tester.
Ja, det stemmer.
Og det gjelder også i to adopterte, eller ikke?
Det vet ikke jeg. I våre data så har vi ikke det datamaterialet. Vi må jo avgrense oss på noen måter, og det vi da gjør er at vi sier at vi kun ser på barn som er norskfødte med to norskfødte foreldre. Så hvis det er utenlandsadopsjoner, så ville de ikke vært med i vårt datamateriale. Hvis det er adopsjoner som har skjedd innad i Norge, så ville ikke vi visst om det, for det er ikke, så vidt jeg vet, påpekt i vårt materiale når det er tilfellet. Det er noe som er relativt begrenset, så jeg tror ikke det skal ha noen sånn veldig påvirkning på resultatene. Men utenlandsadopsjoner, det er ikke med, og heller ikke innvandrere. Det skyldes at vi trenger en del detaljert familieinformasjon, som jeg var inne på. Vite hvilken plass i søskenflokken du har, osv. Og der er det noen ganger dårligere data på innvandrere, pluss at det ikke alltid har vært like vanlig for dem å delta på sesjon. Sånn at vi ville ikke fått et like representativt utvalg av dem.
De vil jo også tilhøre en annen gruppe, da, eller foreldrene. Og de har jo kanskje ikke lest de samme tingene for barna sine og
Ikke sant? De kan ha andre språkkunnskaper, for eksempel.
ikke sant, helt andre ting. Men det gjelder også trinnvis, da. Så hvis du har 5 barn, så vil de suksessivt gjøre det litt dårligere. Så den yngste gjør det dårligst, statistisk sett, ikke
Statistisk sett, og også her er det jo store forskjeller mellom familier, men det er i gjennomsnitt, når du har veldig mange mennesker som du ser på, så vil det være slik at den førstefødte gjør det noe bedre i gjennomsnitt enn den andrefødte, og den andrefødte noe bedre enn den tredjefødte. Men forskjellen mellom nummer én og to er større enn forskjellen mellom to og tre, som er større enn forskjellen mellom tre og fire, osv. Så det blir mindre forskjeller dess lenger ut i gruppa du kommer. Og også her er det grunn til å tro at dette her skyldes miljøfaktorer og ikke noe genetisk.
det må jo være det, for du kan jo ikke.
Nettopp, ikke sant? Det må jo være det. Men det er da et ganske sånn fiffig studie som kom jeg husker ikke, 80-tallet eller 90-tallet, hvor de brukte de norske dataene og viser at du har dette store gapet mellom, relativt store gapet mellom første og andre, en mindre gap mellom andre og tredje, men i familier der den førstefødte sønnen dør i veldig ung alder, sånn la oss si før 2-3 år, så ser man at andrefødte, som da har rykket opp på en måte, får da like stor forskjell til nummer tre som det man vanligvis ser mellom én og to. Så det er noe med din sosiale plass i søskenflokken mer enn, skal vi si, din biologiske plass i fødselsrekkefølgen som er viktig her.
Så vil jeg gjenta det om individuelle forskjeller, for det er mange som ikke forstår ordentlig det med statistikk. Så hvis det er for eksempel, la oss si, 10 familier som har 5 sønner hver, så kan godt en av de yngste sønnene være superduper smart og gjøre det mye, mye bedre enn alle de andre, selv om han er yngst. Ikke
Det
sant?
er helt riktig. Så jeg nevnte jo det at ca. 95% av befolkningen vil ligge mellom 70 og 130 i IQ. Så det er et spenn på 60. Mens den forskjellen vi snakker om innad i søskenfamilier, som systematisk, der snakker vi om kanskje 2 IQ-poeng mellom første og andrefødte i snitt. Og utover det så har du jo da denne store variasjonen opp og ned. Så dette her er snitt når du tar store grupper. Og dette studiet jeg nevnte tidligere, hvor vi så på risikoen for død, det ville ikke vært mulig hvis det var sånn at det alltid var en fast forskjell mellom søsknene. For da ville vi jo ikke kunne sett på store og mindre forskjeller i IQ-score mellom brødre. Så det er mye variasjon, og Så det er jo også viktig å si at IQ er jo ikke noe sånn Det er jo ikke det eneste som spiller noen rolle her. Det er mange andre ting som er vel så viktige eller viktigere i menneskelig liv. Så selv om jeg studerer det, så skal jeg ikke gå rundt og påstå at dette her er det viktigste. Det syns jeg ville være veldig feil.
Særlig når det er så liten forskjell egentlig mellom søsknene. Men hvis det er forskjellig hvis det er 10 års aldersforskjell enn hvis det er 2 års aldersforskjell på nummer én og to?
Det har ikke vi gått nærmere inn på. Det er mulig at man kunne sett på det. Det er også sånn spørsmål om f.eks. hva om familiene splittes opp og barna blir boende hos far, eller blir boende hos mor og far får en ny familie. Er det da førstefødt igjen, eller er det da egentlig tredjefødt fordi far har to barn fra før, og hvordan dette her henger sammen? Det er mange ting man kunne sett på. Men jeg vil jo også nevne at i dette studiet som vi publiserte, så lot vi denne forskjellen mellom første og andrefødte gradvis endre seg over tid. Altså vi lagde en statistisk modell som sa at det var mulig. Og det fant vi også støtte for. Det så ut som at denne forskjellen mellom første og andrefødte har blitt mindre over tid. Så den var større for de barna som ble født på 50-tallet enn det den var for de barna som ble født på 80-tallet.
Selv om Flynn-effekten tilsier at nummer to er født senere og burde da gjøre det dårligere?
Ja, så du kan si at vi prøver å trekke disse to tingene fra hverandre, så Flynn-effekten, den er på en måte, det er en ting, men hvis du ser vekk fra den, hvis du tar vekk, liksom tar ut den forskjellen som skyldes Flynn-effekten, så er det sånn at den gjenværende forskjellen mellom første og andre fødte, den ser ut til å endre seg over tid. Men det er noe vi prøver å gå videre med nå, fordi at det er jo slik at hvis det er miljøfaktorer som ligger bak denne utviklingen over tid, så ville man jo tro at disse miljøfaktorene kan treffe ulike grupper i befolkningen ulikt. For eksempel kan det være slik at utviklingen har vært annerledes for de som har rike foreldre enn for de som har fattige foreldre. Kan det være slik at IQ-utviklingen har vært annerledes for andrefødte og tredjefødte enn førstefødte? Det er ting vi ønsker å se nærmere på som vi jobber med. Jeg tenker jo at en del av dette her antageligvis har å gjøre med utdanning, videregående skole. Og det kan jo være for eksempel at på 50-tallet så var det vanligere at den førstefødte var den som tok utdannelsen og gikk videre, mens de yngre kanskje i mindre grad gjorde det, og at det er en sånn ting som har utjevnet seg etter hvert som stadig flere får utdanning, sånn at den skal si, utdanningsdrevne forskjellen mellom brødre har blitt mindre. Det er en hypotese. Det er ikke noe vi vet per i dag, men det er en mulighet som man kan se nærmere på.
Men også barnehage da, det gjør kanskje, det utjevner jo søskenforskjell veldig, for da kommer det jo en gruppe barn på din egen alder gjerne, eller du er i hvert fall ikke i samme aldersposisjon som du er hjemme da.
Det er også sant. Der er det jo et spørsmål om hvor mye IQ-en påvirkes av hva som skjer så tidlig, og i hvilken grad det holder seg helt frem til sesjon. Det har vært en del studier av sånne tiltak som settes inn mot barn fra vanskeligstilte familier i USA for eksempel, og da ser man at skårene de får på IQ-tester, den øker klart mens tiltaket pågår. Mens når tiltaket er over, så ser man over tid at denne forbedringen de har fått på IQ-skårene gradvis falmer litt bort igjen, for den kan være vanskelig å opprettholde hvis du er i et miljø som ikke opprettholder den på den måten som trengs. Så om barnehage har mye å si for hva du skårer på sesjon som 18-åring, det vet jeg ikke. Men det er jo noe man potensielt kan se på med norske data, for det var en veldig kraftig utbygging av barnehager på 70-tallet, som var kraftigere noen steder enn andre. Og da kan man se om de stedene som bygget ut barnehager veldig raskt, om de barna fikk en annen IQ-score når de vokser opp, enn de barna hvor man var tregere med å utvikle barnehager. Det er noe som har blitt brukt for å se på hvordan barnehager påvirker lønn og bruk av sosialstønad og så videre allerede.
Vet du resultatene på det?
På lønn?
Nei, hvordan det gikk, om barnehage påvirket eller ikke?
Jeg vet ikke hvordan det påvirker IQ, for det har vi ikke sett på, men på inntekt og sånn så skal det visst, jeg mener å huske at de fant at det ikke var noen særlig effekt på gjennomsnittsinntekten du kunne forvente, men at det var mindre sannsynlig at du tjente veldig godt eller veldig dårlig, så det var en slags utjevnende effekt.
Forsvarets test sammenlignet med Mensas test. Vet du noe om Mensas test?
Jeg kjenner ikke til Mensas test direkte, men det er jo de fleste av disse testene er jo bygget opp under en ganske lik lest. Så denne norske prøven som norske psykologer utviklet på 50-tallet for forsvaret, den legger seg ganske tett opp til det som var vanlige type intelligenstester på den tiden. Og den forsvarstesten, den har da tre deler. Det er en del hvor du får spørsmål om fremmedord. Så er det en del hvor du får noen matematikkspørsmål. Og det eneste endringen som egentlig har skjedd i testen siden den ble utviklet, det er at matematikktesten har de samme spørsmålene, men har gått over til å bli multiple choice. Og det tror jeg skjedde rundt, jeg lurer på om det var 1980 eller der omkring, jeg husker ikke helt når det skjedde, men det var i hvert fall en endring som ble gjort der. Men utover det så har spørsmålene vært det samme. Siste typen oppgaver, det er disse som er litt sånn logiske IQ-problemer av den typen du noen ganger ser i avisene, med sånne firkanter med trekanter og prikker inni, og så er det tre forskjellige, og så er det sånn, skal gjette hva som er det neste, og så har du fire alternativer, og så må du se på en måte, ok, den firkanten roterer en halv omdreining hver gang, og så flytter prikkene seg på den måten, og så blir den skrur seg av og på an hver gang, så da må det være den. Det er altså den typen test. Så det er de tre typene tester som inngår, og det er ganske likt det du ville se i en vanlig IQ-test. Forskjellen her er jo at denne testen er fra 50-tallet, sånn at ordene som du skal svare på er jo da ord som var naturlige å bruke som fremmedord på 1950-tallet, og ikke nødvendigvis de ordene man ville valgt i dag. Vi har dessverre ikke data på hvordan de forskjellige rekruttene har gjort det på hver av disse undertestene, men en annen forsker som heter Jon Martin Sundet, han har sett på utviklingen i disse delskårene, og da ser han at det er ordforråd og matematikk som faller kraftigst etter 1976-kullet, mens evnen til å løse disse matematisk abstrakte spørsmålene ser ut til å holde seg mye mer konstant og har ikke den samme nedgangen.
De firkantene er likt som før?
Mer eller mindre, ja. Så der har det vært en positiv økning over tid, og så flater det vel mer ut, mens de to andre begynner å gå ganske kraftig nedover. Og der, litt sånn spekulativt, så ville jo jeg da tenkt at, altså jeg er født i 1974, og jeg husker at mine yngre brødre, de kom akkurat innenfor reform 94, hvor man skulle begynne å ha kalkulator i matteundervisningen, hvor man ikke skulle regne så mye med penn og papir for hånd på matteoppgaver. Og det kan jo gjøre at folk har mindre øvelse i det, og når de da kommer på sesjon, så er det en mer fremmed type oppgaver for dem. Og i perioden etter mitt fødselskull, så ser jeg også at det har blitt stadig mindre vanlig at man leser mye bøker, og kanskje særlig at man leser mye bøker på norsk. Det har blitt vanligere, og etter hvert så kommer internett, og folk satt på å lese mer engelsk. Jeg vil tippe at engelske kunnskapene har gått betydelig opp, så hvis man hadde målt engelske fremmedord i stedet for norske, så kan det jo godt hende at utviklingen hadde sett ganske annerledes ut.
Så det er helt altså, nøyaktig de samme spørsmålene, det er ikke et ord som er endret?
Om de har oppdatert selve språklyden, det skal jeg ikke uttale meg om, men i utgangspunktet, så vidt jeg kan ha forstått det, så er det fortsatt de samme spørsmålene som det de stilte allerede på 50-tallet, ja.
Så det er ikke liggende spørsmål, men det er det samme?
Du kan si at det har jo noe positivt ved seg, og det har noe negativt ved seg. Det positive er jo at det gjør at vi vet at vi måler med den samme testen hele tiden. Vi bruker på en måte samme linjal over tid. Og det er det som er mer krevende hvis du skulle lage stadig nye tester, fordi at hver gang du lager en ny test, så må du jo si hvilken IQ skal du få hvis du har disse og disse spørsmålene riktig. Og da sier man jo at den skal være definert slik at snittet skal ligge på 100, og standardavviket skal ligge på 15. Og da har du jo på en måte, hvis du lagde en ny test hvert år, så vil du jo ikke kunne se noen utvikling i hvordan folk gjør det over tid. Så det er bare ved å stille samme spørsmål over tid at du har den muligheten.
Ja, det er jo det problemet som er med gymnas, med stilspørsmål. Det er jo stadigvæk bråk om det. Denne stilen var alt for vanskelig, ingen forstod det, derfor fikk vi så dårlig karakter.
Ja, nettopp, ikke sant? Kanskje testen i år var dårligere enn i fjor. Kanskje det var vanskeligere i år. Og det vil man ikke da kunne si noe særlig om.
Så du tror også at det å trene på ting er ganske viktig?
Det kom en såkalt meta-analyse, det vil si at forskere søker systematisk i forskningslitteraturen og finner alle studier som har muligheten for å si noe om et spørsmål. Og så sier de at ok, da tar vi disse studiene her er veldig presise, så de får stor vekt. Disse studiene her, de er mer upresise, så de får en mindre vekt, og så prøver man å slå sammen og finne ut av hva man kan lære av litteraturen som en helhet. Og der kom det en sånn meta-analyse i fjor eller forfjor, som så på utdanning og IQ. Og da har man forskjellige måter å se på det på. I Norge så har vi brukt det at vi gikk fra 7-årig til 9-årig obligatorisk skolegang. Da var det jo noen som var skolelei og kunne slutte til 7. klasse, mens de som kom året etter, de måtte ta 9 år, selv om de var skolelei. Så da får du noen som måtte ta mer skolegang enn andre, og da ser de forskerne som så på det, mente å finne en økning som var ca. 3-4 IQ-poeng per skoleår man har hatt på videregående. Eller ikke på videregående, dette tilfellet, unnskyld, men da forlengelsen fra 7. til 9. Det er et svensk studie som utnytter det at noen folk blir kalt inn på sesjon tidlig på året, når de har fått få skoledager i det skoleåret, mens andre blir kalt inn senere i samme skoleår, hvor de da har fått mer undervisning, og så kan man, hvis man har mange nok da, så kan man se, er det slik at man kan skille effekten av det å bli eldre og effekten av antall skoledager, og det mener de at man kan, og de ender da på et anslag på ca. 3-4 IQ-poeng de også, hvis jeg husker riktig, per skoleår. Det er det tilsvarer. Og de sammenligner jo da folk som er i skolen på sesjonstidspunkt, men hvor noen blir kalt inn på testen med færre skoledager i beltet enn andre. Og så er det noen som har brukt forskjeller i de som er født i desember, relativt til de som er født i januar året etter. Fordi de kommer i forskjellige skoleår, men de er nesten like i alder, så de har forskjellig skolegang. Og hvis de blir kalt inn på en test ved samme alder, så kan man da se om undervisningen har noe å si. Og i alle disse typene studier så finner man at det er klar støtte for at utdanning øker scorene dine på en IQ-test.
3-4 poeng, det er jo ganske mye. Det er jo mer enn forskjellen på førstefødte og andrefødte.
Det er det. Men der er det jo igjen da dette spørsmålet med hva det betyr, og der vil forskere, her er da en mer sånn psykologisk diskusjon som jeg ikke er helt enig i, men der er det noen som mener at dette er en slags overfladisk endring av testskårene, som ikke egentlig gjenspeiler at du har fått økt G-faktor. Og det er der på en måte forskjellen kanskje mellom G-faktor og IQ blir viktigere, at de sier at dette her er det at du blir flinkere til spesifikke ting. Du kan tenke deg at hvis vi hadde et slags mål på hvor sunne og friske folk var, og så målte vi det ved hvor flinke de var til å sparke fotball og løpe og gå på ski og så videre, så lenge alle driver med samme type aktiviteter, så kan det gi et godt mål på hvem som er veldig frisk og sunn og hvem som ikke er det. Men hvis folk slutter å gå på ski, så vil jo folk gjøre det dårligere på den testen, selv om de skulle da ha begynt med spinning og ha like god helse. Så det der med å liksom skille mellom den underliggende G-faktoren og de scorene man får, og så sier man at et eller annet påvirker scorene, men betyr det at den også har påvirket den underliggende G-faktoren? Det er et litt sånn annet spørsmål.
Fordi den Flynn-effekten, det var det at folk gjorde bedre på det de matrisene, de firkantene og trekantene og rundingene.
Ja, og i frem til 1976-kullet så gjorde de det også bedre på ordforråd og på matematikk.
Ok, så de gjorde det bedre på alle. Men det har de trodd at også hadde å gjøre med en trening i å tenke abstrakt?
Ja, det er særlig han Flynn sin egen hypotese. Han har vært veldig opptatt av det at det har med, han kaller det en slags modernitetens briller, sier han at IQ-målere. Han mener at det er en pågående utvikling i moderne samfunn, at vi tenker mer abstrakt og konseptuelt, og at det er en evne som som til dels måles gjennom IQ-tester, og at det er også en evne som er veldig viktig for å fungere i et moderne samfunn. Så et eksempel han bruker for eksempel er at du kan ha en, at hvis han snakket med et eldre familiemedlem, som, han er jo veldig gammel selv nå, nå er han vel over 80, men hvis han snakket med et eldre familiemedlem tidligere, og sa, som var rasist, og sa, jo, men hvis du hadde hatt svart hud, ville det da vært riktig å oppføre seg annerledes mot deg, så ville de da reagert og si at, ja, men jeg har jo ikke svart hud, det er jo altså, umulig, jeg kan ikke endre hudfargen min, det er jo, dette er helt teit. Se på huden min, jeg er jo hvit. Mens han sier at et moderne menneske ser at det er et abstrakt tankeeksperiment som de kan klare å sette seg inn i og forholde seg til. Så det er en sånn eksempel på en type utvikling som han mener moderniteten har medført. Og den, vi har snakket om at denne IQ-utviklingen har begynt å gå nedover i Norge og i enkelte vestlige land, men i en del utviklingsland så ser vi at den positive utviklingen som vi så i Vesten gjennom hele det 20. århundre, den er fortsatt pågående, og de er i ferd med å på en måte komme stadig høyere opp, noe som kanskje er i tråd med en sånn utviklingshypotese med mer skolegang, mer moderne, vestligaktige samfunn, hvor disse abstrakte evnene blir stadig mer naturlige å utvikle.
Det er særlig fra han Luria som skrev det, husker du det?
Ja, han er jo en russisk psykolog som også har vært opptatt av litt sånn de samme typene. Jeg tror ikke han egentlig kjente til disse Flynn-effektene, det kom vel etter hans tid, men han har vært opptatt av dette skiftet i måte å tenke på fra en veldig sånn konkret type tenkning som kan være veldig nyttig i samfunn som driver mye med jordbruk og så videre, over til en mer sånn abstrakt konseptuell måte å være på.
Tror du ikke at dersom du er analfabet, men bor i et samfunn hvor alle andre rundt deg har høy utdannelse, så vil du likevel da lære å tenke mer på den mer abstrakte måten?
Jo, det synes jeg høres rimelig ut. Og det er også veldig i tråd med den teorien som Flynn selv har utviklet sammen med en økonom som heter Dickens, for å forklare hvordan noe som er så arvelig som IQ allikevel endrer seg så kraftig over tid. For den endringen som Flynn-effekten den endringen vi så med Flynn-effekten, den var mye kraftigere enn det vi kunne hatt på grunn av genetisk endring i befolkningen over det tidsrommet. Mye kraftigere. Så hans teori er at de som har best anlegg for å gjøre det bra intellektuelt, det vil være de som gjør det best på skolen, og som dermed blir oppmuntret til å ta mer skolegang, og som dermed får ytterligere forbedret scorene sine, mens de som i utgangspunktet hadde dårlig score, det er de som i minst grad får disse ekstra faktorene som løfter IQ-en videre. Så det er den første mekanismen han beskriver. Så da sier han at selv om det er miljøfaktorer som skaper noe av forskjellene, så henger de sammen med de genetiske forskjellene som var der til å begynne med. Så en liten genetisk forskjell blir forsterket fordi at de smarte blir plassert i stadig mer intensiv skolegang. Men det andre han sier er at dette her påvirker kulturen. Det påvirker måten vi snakker sammen, det påvirker hvilke temaer vi synes er morsomme å ta opp, det påvirker måten vi lager populær underholdning. Så det, hvis du ser på moderne TV-underholdning på Netflix med disse programmene som har masse forskjellige perspektiver som de følger, og det er tidslinjer, og folk hopper mellom tidslinjer og alternative virkeligheter, og det klippes raskt, og det er ting man bare antar at folk får med seg. Og så ser du på en film som er fra 1930, så kan den filmen framstå utrolig treg, utrolig plankekjøring, alt blir forklart veldig tydelig. Noe han mener er et eksempel på hvordan kulturen i seg selv blir med, altså vi blir smartere, og der trenger vi en smartere kultur, og den smartere kulturen, den gjør også at alle blir mer utfordret, og alle blir løftet ytterligere opp. Sånn at det blir et slags samspill og en positiv sånn positiv sykkel som gjør at alle får bli med på oppgangen i noen grad, Selv om noen får mer miljøfaktorer enn andre, slik at det ser ut som at genene fortsatt bestemmer like mye.
Så når det gjelder den testen, så er det den der med firkanten og rundingene som man mener at handler om å tenke abstrakt?
Man skiller noen ganger mellom det man kaller fluid og krystallisert IQ. Og de henger sammen. Det er sånn at de som får bra på den ene typen ser ut til å ha høyere på den andre i snitt. Men krystallisert IQ, det er på en måte de tingene som har satt seg av kunnskap over tid, ting du har lært, ting du har fått med deg. Det er ordforråd, det er ferdigheter. Mens den fluide intelligensen, det er evnen din til å løse problemer som du ikke har erfaring med før, som er nye, som er annerledes, som er... Og det er der disse matrisene, de brukes ofte som et mål på det, fordi vi jobber typisk ikke med det på samme måte i hverdagen. Så det at det er ordforråd og aritmetikk som har falt mest i de norske testene, det kan jo tyde på at det er den krystalliserte IQ-en særlig som har gått nedover, og da den spesifikke krystalliserte IQ-en som knyttet seg til disse ordene og denne måten å gjøre matematikk på. Om det da betyr at, altså jeg har sett, det er mange unge folk som er yngre enn meg som er langt gløggere og skarpere, så jeg har ikke helt, jeg kan ikke helt se at det er noen sånn veldig kraftig nedgang i IQ, men på den andre siden, det er kanskje ikke noe man ville merket i hverdagen heller, så jeg skal være litt forsiktig der.
Ja, du tror egentlig at det handler mer om testen enn om folks evner?
Ja, jeg tror det, men jeg er litt sånn optimist av natur, og det virker som en mye mer hyggelig ting å tenke på, så det er kanskje litt farlig å la seg forlede for mye av det, men jeg, det var, særlig fra Frankrike, så var det en del som tok kontakt for å høre om dette her kunne skyldes miljøgifter, at folk ble dummere over tid fordi det var miljøgifter som de ble eksponert for når. Og jeg har ikke noe data på det, men jeg personlig synes det virker rart. Altså det er, når du henter ned gamle leker fra loftet, så er det jo, hender det man finner ting som man tenker at dette her har ikke jeg tenkt å gi til mine barn. Her er jo gnagda maling, og gudene vet hva slags maling dette er. Så jeg synes det virker som det er mye mer oppmerksomhet rundt miljøgifter, og mye mer redsel og forsiktighet rundt det nå enn det var på 70-tallet da jeg vokste opp. Man er mye mer forsiktig på mange ting, og det er mange indikatorer som har med sånn miljøgifter i våre nabolag og sånn, som har blitt bedre. Så utifra det så synes jeg det virker litt rart hvis det skulle være det som var den store forklaringen. Jeg ble portrettintervjuet nærmest av en tyrkisk dagsavis, så det var jo, som forsker så var dette ganske uvanlig for meg i hvert fall.
Veldig. Hva sa de i Tyrkia da, vet du det?
Nei, jeg skjønte ikke teksten i etterkant, men den var jo på tyrkisk. Jeg tror jeg prøvde å bruke Google Translate, men det var da mest om hva vi hadde funnet og hva vi hadde gjort. Så det var ikke så mye om meg personlig, heldigvis. Det var ikke noe hjemme hos portrett akkurat.
Så har det skjedd noe politisk i noen land på grunn av forskningen, siden det har blitt så kjent?
Nei, det tror jeg ikke. Men det er vel også litt fordi at det som ble kjent og det som ble slått opp, det var jo ikke egentlig det som var hovedfunnet vårt, sånn rent vitenskapelig. Så det som var hovedfunnet vårt var jo det at denne økningen og nedgangen som vi ser over tid i de norske dataene, at den skyldes miljøfaktorer og ikke genetiske ting som har med hvem som får barn. Det var det viktige funnet som vi gjorde, som var vårt hovedpoeng. Det som skapte medieinteresse verden over, det var jo det at skårene på denne testen gikk nedover. Så jeg husker det var en amerikansk avis som skrev noe sånt som at vi har vel alle hatt mistanken når vi har sett bilder av menn med hipp skjeggvekst i bar overkropp som tar selfie på badet, men nå er det bekreftet. Den nye generasjonen er dummere. Og det var jo egentlig det som var den store tingen som folk hang seg opp i, det var det at, oi, nå blir folk dummere. Og så var det mange som da ville snakke om det og enten godte seg over de unge dumme som de snakket om, eller de ville være bekymret og snakke om hvordan menneskeheten holdt på å bli problematisk dum. Det var vel de to vanligste tingene som folk hang seg opp i. Det her var helt unikt. Da var vi, tror jeg, vi kom på forsiden av The Times en gang. Vi
Oi.
var i Newsweek, vi ble intervjuet av CNN, og det tok helt av. Det var slitsomt. Det ble liksom ikke noe, du har noe sånn veldig, du har ikke fått noe trening, i hvert fall ikke jeg har ikke fått noe trening i det å skulle stille opp noe særlig i den typen ting, men man får bare lære på stående fot mens man gjør det, så ble det vel bedre etter hvert. Sånn sett så får jeg håpe at det har blitt bra nå etter hvert, da, sånn at du får noe som er verdt å høre på her.
Har du forandret noen meninger eller blitt mer opptatt av noe du ikke var opptatt av før, etterpå?
Ja, altså både sånn faglig sett så har jeg på en måte sett verdien av norske data og hva man kan gjøre med de, noe som jeg syns er inspirerende. En annen ting er nok at jeg har blitt mer opptatt av hva denne testen egentlig måler, og hva forskjellen over tid egentlig reflekterer. Så da jeg først så det at disse tallene, at disse scorene var på vei nedover, så tenkte jeg også at dette her betyr at folk har lavere evnenivå på en eller annen måte. Men etter å ha jobbet med dette en stund, så har jeg blitt mer usikker på det, og det å prøve å finne ut av om Altså, jeg nevnte jo det at de med høye score ser ut til å ha en lavere dødsrisiko. Et spørsmål vi kunne stille da, er det sånn at når fødselskull blir for høyere og høyere score, og så lavere og lavere score, så henger det sammen med at disse fødselskullene da får lavere og så høyere dødsrisiko? Altså, ser vi liksom Er det sånn testscorene sin utvikling også henger sammen med en utvikling i de viktige tingene som disse evnescorene kan predikere? For hvis de gjør det, da er det bekymringsfullt. Hvis det f.eks. er slik at man har høyere risiko for å dø, man får lavere inntekt fordi man gjør det dårligere i en jobbsituasjon osv. Hvis den typen effekter følger av disse forskjellene over tid, så er det bekymringsfullt. Men hvis det bare skyldes at folk har mindre øvelse i en bestemt type kognitiv test, dårligere på aritmetikk, et annet ordforråd enn før, så er det ikke så mye å bekymre seg for.
Dette var altså Ole Røgeberg som fortalte om forskning på Flynn-effekten. Du hører på Radio Rakel, dette er Den diakritiske podden, og jeg heter Tove Stenersen.